O pradairo é unha especie de arce nativa de Xapón e de Corea do Sur. Arbusto que cos anos convértese nunha árbore pequena. Hágase se poda para evitalo. Da follaxe otoñal vermello, insignificante reunidas en gracio, panículo ou corimbo. É un arbusto ou unha pequena árbore crecendo como a plantas accesoriais en bosques sombreados. É tamén unha elección popular e apropiada para entusiastas do bonsai e foi usada para esta arte a través da súa historia.